Osvrćući se na recepciju svoje knjige Orientalizam, Edward Said je u pogovoru izdanju iz 1994. godine priznao da u trenutku njenog nastanka nije ni pomišljao da će ona svojim uticajem i popularnošću daleko premašiti okvire usko akademskih krugova zainteresovanih za jednu egzotičnu naučnu disciplinu poput orientalistike. Ni izdaleka nije bilo jasno da bi jedno ovakvo proučavanje načina na koje su moć, nauka i imaginacija sa 10-godišnjom tradicijom u Europi i Americi gledali na Srednji istok, Arape i Islam, moglo zanimati široku publiku. Ipak, knjiga ovog profesora engleske i komparativne književnosti sa Univerziteta Kolumbija, američkog državljanina arapskog porekla rođenog u Jerusalimu 1935. godine u hrišćanskoj protestantskoj porodici, nije postala samo kratkotrajni pomodni bestseller, već je tokom naredne tri decenije stekla status obaveznog štiva na katedrama humanističkih i društvenih nauka širom sveta. Preveden na 36 jezika, orientalizam je izazvao brojne debate i uticao na nastanak i akademsku institucionalizaciju jedne nove naučne discipline postkolonijalnih studija, te podstakao promjenu teorijskih paradigmi u antropološkim, istorijskim i sociološkim istraživanjima. On je, prema rečima njegovog autora, gotovo na borhesovski način prerastao u nekoliko različitih knjiga koje su, hvaljene ili kritikovane, živele sopstvene živote. Istina, na sudbinu i slavu orientalizma znatno je uticala i Saidova pozicija angažovanog intelektualca, koji se nije ustezao da govori istinu moćnima bez obzira na to koliko ona bila nesaglasna s vladajućim mnjenjem i dominantnim političkim interesima. Uveren da je intelektualac pojedinac obdaren sposobnošću predstavljanja, oličavanja i jasnog artikulisanja poruke, pogleda, stava, filozofije ili mišljenja u javnosti ili u ime javnosti, on je smisao svog angažovanja video u suprotstavljanju ortodoksiji i dogmi te u zastupanju svih onih ljudi i tema koji se rutinski zaboravljaju ili guraju pod tepih. Sve do smrti 25. septembra 2003. godine Edward Said je ovu tradicionalno shvaćenu ulogu kritičkog intelektualca praktikovao u akademskim i publicističkim tekstovima, smatrajući ih samo različitim načinima ispoljavanja jedinstvene aktivnosti razumevanja sveta čovjeka, kome upravo sopstveni problematični identitet, njegovo iskustvo egzila i osjećanje nepripadanja omogućava plodnu saznajnu perspektivu. Zastupajući one koji ne mogu da govore, njegov glas je nailazio na odziv među generacijama intelektualaca trećeg sveta, jer im je davao teorijski okvir i konceptualni aparat za artikulaciju ne samo sopstvenog iskustva kolonijalne podčinjenosti, već i produženog stanja postkolonijalne simboličke okupacije. Opštije posmatrano može se tvrditi da je Saidov orientalizam, narušavajući međe naučnih disciplina i prekoračujući autoritarne istorijske granice, poljuljao naslijeđene kategorije i načine razumevanja sveta, te da je presudno uticao na disciplinarni obrt od socioloških i ekonomskih analiza sa njihovim paradigmama modernizacije, razvoja i teorije svjetskog sistema, ka kulturnim, teorijsko-semiotičkim i diskurzivnim analizama. S obzirom na uticaj koji prevazilazi početnu autorovu ambiciju da kritički tematizuje način na koji Zapad predstavlja i razumeva Orijent, Said je 1994. godine mogao da prizna kako mu orientalizam na mnogo načina izgleda kao kolektivna knjiga koja prevazilazi njega kao autora i očekivanja koja je imao u vrijeme njenog nastanka. U ovom radu prevashodno ću se baviti ispitivanjem mogućnosti primjene Saidove orientalističke paradigme u socijalno-istorijskim kontekstima koje ne karakteriše kolonijalna dominacija Zapada nad konkretno istorijsko-geografski određenim orijentom. Stoga u središtu mog razmatranja nije Saidov orientalizam, već njime inspirisani pokušaj novih tumačenja ruske imperialne istorije, u kojima se tematizuju odnosi imperialne vlasti i akademskog znanja prema ruskom unutrašnjem orijentu, onim područjima koja su ulazila u sastav jedne i nedeljive ruske imperije, a bila naseljena pretežno islamskim ili paganskim etničkim grupama. S obzirom na ambivalentan status same Rusije u prostornoj i kulturnoj dihotomiji istog-zapad, dihotomiji na čijoj esencijalizaciji počiva i sam orientalizam, pitanje o postojanju ruskog orientalizma čini se značajno kako za sud o Saidovom teorijskom stanovištu, tako i za razumevanje ruske imperialne prošlosti. Razmatranje postojanja ili nepostojanja ruskog orientalizma ipak mora poći od kratkog prikaza početne Saidove teorijske pozicije. Stoga treba podsjetiti da je za Saida orientalizam višeznačni termin koji prema njegovom uverenju označava tri međusobno povezana fenomena. Prvo značenje termina je akademsko. Orientalizam je oznaka za akademsku disciplinu područja rada naučnika, pre svega filologa i istoričara, koji se bave orientalnim studijama ili orientalistikom. Dugu tradiciju naučnog zanimanja za orijent Said je povezao sa istorijom političke dominacije nad njim. Orientalizam je bio naučni pokret, čija je paralela u svetu empirijske politike bilo evropsko kolonijalno osvajanje i podčinjavanje orijenta. Ranije neutralno značenje orientalizma, akademske oblasti i umetničkog pravca u slikarstvu i muzici, dobilo je nakon Saidove knjige negativnu konotaciju. Ne označavajući više zamorna zanimanja ostarelih profesora ili umetnički interes za egzotično, orientalizam se počeo smatrati važnim oružjem u arsenalu evropskog imperializma, intelektualnim oruđem osiguranja dominacije Zapada nad Istokom. Ukratko, Said je u orientalizmu tvrdio da je naučni aparat pomoću koga Evropljani izučavaju Aziju sredstvo njenog ugnjetavanja. U drugom opštijem smislu, Said orientalizam definiše kao stil mišljenja koji počiva na stavu o ontološkoj i epistemološkoj distinkciji između Orijenta i najčešće Okcidenta, te tokom dugog istorijskog perioda uporno reprodukuje uverenje o njihovoj suštinskoj razlici i manihejskoj suprotstavljenosti. U trećem, najširem značenju, orientalizam pomoću Foucaultovog koncepta diskursa povezuje imaginaciju, predstavu drugosti, akademsko znanje i realnu imperialnu vladavinu započetu nakon Napoleonovog osvajanja Egipta. Orientalizam se tu shvata kao zapadni stil dominacije, restrukturisanja i posjedovanja vlasti nad Orijentom. Upravo ovo treće, najobuhvatnije značenje orientalizma kao diskurzivne formacije koja čvrsto sjedinjuje zamišljanje istoka, znanje o njemu i vladavinu njime, predstavlja kontroverznu tvrdnju koja je Saidu obezbedila brojne sledbenike, ali i ogorčene kritičare, posebno one iz krugova akademskih orientalista. Tako, na primjer, prema Luisu, Saidov orientalizam predstavlja političkim uverenjima inspirisanu i pomodnim fukovskim jezikom formulisanu neopravdanu redukciju kompleksne istorije jedne naučne discipline, koja osim arapskog sveta obuhvata proučavanje niza drugih azijskih kultura i jezika, na puko oruđe imperialne moći. Saidova odbrana od primjedbi takve vrste vodila je jasnijem naglašavanju razlikovanja strukture diskursa od naučnih pregnuća pojedinih orientalista. Nigde ne dokazujem da je orientalizam zao, plitak ili uniformno isti u radovima svakog orientaliste, ali kažem da orientalizam kao gilda ima specifičnu istoriju saučesništva sa imperialnom silom, a zvati to beznačajnim bilo bi sasvim naivno optimistično. Na taj način Said se štitio od onih kritičara koji su se uporno vraćali nekom od orientalista iz 19. veka koji se ne uklapa u njegov obrazac ili nekom savremenom stručnjaku koji pokazuje simpatije za orijentalne kulture, da bi na taj način sugerisali kako je njegov pristup pogrešan. Ipak, da bi potkrepio tezu o jasnoj i direktnoj vezi između imperijalne moći i naučnog znanja, Said je analizirao samo britanski, francuski i savremeni američki orijentalizam, ne razmatrajući akademske orijentalne studije onih evropskih kultura čije države nisu bile imperijalne sile na Bliskom istoku. Time je sebi olakšao argumentaciju, ali je istovremeno omogućio formulisanje primjedbi da njegova kritika zapadnjačke esencijalizacije Orijenta može biti primijenjena i na njegovo sopstveno shvatanje Zapada kao jedne homogene i po svojoj suštini imperijalne sile. Takvo razumevanje orijentalizma, zasnovanog na predstavljanju, mišljenju i istorijsko-političkoj stvarnosti radikalne različitosti i binarne suprotstavljenosti istoka i zapada, stoga lako vodi iskušenju pada u okcidentalizam ne samo u nesvesnu saznajnu samoesencijalizaciju zapada, već i teorijsko opravdanje osjećanja mržnje prema skupu ideja i praksi koji se iz spoljašnje perspektive smatraju trajnim i konstitutivnim za nepopravljivo i večno ugnjetački Okcident. Uprkos borbenoj retorici i strastvenom političkom angažmanu, privrženosti palestinskoj stvari, Said je orijentalizam smatrao knjigom koja je po svojoj argumentaciji eksplicitno antiesencijalistička, radikalno skeptična u odnosu na sve oznake kakve su Orijent i Okcident. Nezavisno od samih tih oznaka, u njenom središtu je opšti problem formiranja kolektivnih identiteta, proces u kome predstava o drugom služi kao referentna tačka u odnosu na koju se neki kolektivni identitet samo određuje i potvrđuje. Razvoj i održavanje svake kulture zahteva postojanje drugog, različitog i kompetitivnog alter ega. Konstrukcija identiteta, jer po mom mišljenju identitet bilo Orijenta ili Okcidenta, Francuske ili Britanije, iako je očigledno skladište različitih kolektivnih iskustava, predstavlja u krajnjoj liniji konstrukciju, podrazumeva konstrukciju suprotnosti i drugosti čija je aktuelnost uvijek predmet neprestane interpretacije i reinterpretacije njihovih razlika u odnosu na nas. Sklonosti da se identiteti smatraju prirodno datim, večnim i suštinski nepromenljivim rasprostranjene su podjednako i na Okcidentu i na Orijentu, te u tom pogledu orijentalizam i okcidentalizam predstavljaju dva strukturno ista, ali i suprotstavljena pola koja se međusobno uslovljavaju, reprodukuju i osnažuju. Važno je razumjeti da se u stvaranju esencijalističkih predstava drugog sopstvo istovremeno esencijalizuje. Ovi identiteti postoje kao delovi binarnih suprotnosti. Jedan identitet ne može biti oblikovan esencijalizacijom drugog, a da i sam ne bude esencijalizovan. Stoga, kritika orijentalizma ne isključuje kritiku okcidentalizma, naprotiv, ona je podrazumeva, pošto je isticanje neistoričnosti, esencijalizacije i egzotizacije orijentalne drugosti istovremeno praćeno uvidom u istoričnost, kompleksnu hibridnost i heterogenost svakog, pa i sopstvenog zapadnog identiteta. Također, kritika orijentalizma ne uključuje pretenziju na otkrivanje istinske stvarnosti Orijenta koja bi zamenila lažne predstave o njemu. Saidova kritika prevashodno je usmerena na analizu zapadnog imperijalnog diskursa, a ne na otkrivanje i afirmaciju onih karakteristika Orijenta koje bi bile suprotne od skupa stereotipa, načina mišljenja i volje za dominacijom sadržanih u tom diskursu. Orijentalizam Edvarda Saida možemo smatrati kritičkom prolegomenom razumevanja i tumačenja stvarnosti neevropskih društava, a ne izlaganjem pozitivnih tvrdnji o njima, svojevrsnim čišćenjem terena i dekonstrukcijom saznajnog okvira formiranog i učvršćenog tokom dva veka imperijalne vladavine istokom. Činjenica te političke i ekonomske dominacije predstavlja čvrstu uporišnu tačku od koje Said polazi i koje se u svojim analizama vraća. Bez nje bi orientalizam bio samo skup predstava i znanja o drugom, a ne diskurs moći kojim se orijent postulira kao bitna konstitutivna drugost evropskog identiteta, kao prostor čijim posjedovanjem, uređenjem i korišćenjem imperijalni zapad ostvaruje svoju civilizatorsku misiju i potvrđuje sebe kao središte istorijskog razvoja. Upravo stoga je orijent u diskursu orientalizma suštinski određen terminima odsustva, nepostojanja razvoja, promjene, slobode, razuma, inicijative itd., svih onih osobina čije prisustvo na zapadu predstavlja temelj njegovog samorazumevanja i koje opravdavaju praksu vladavine pospanim, egzotično erotizovanim, lenjim, disciplini nesklonim, uskažnjavanje poslušnim, te misaono nezrelim orientalcima. Iako akademska orientalistika veoma uvažava bogatu prošlost orijenta, drevnih civilizacija i njihovog spomeničkog nasljeđa, starih jezika i kultura, ona je praćena prezirom prema njegovom savremenom stanju koje u krajnjoj liniji može biti unapređeno samo pomoću energične civilizacijske misije zapadnih kolonijalnih sila. U ostvarenju te misije prema Saidu ujedinjeni su znanje, nauka, imaginacija, umetnost i kolonijalna vlast, vojnici, administratori, poslovni ljudi i trgovci. Orijent je za njih objekt istraživanja, predstavljanja i upravljanja, potčinjeni drugi pomoću koga se potvrđuje sopstvena superiornost. Kolonijalna vladavina Orijentom, delom onoga što se 70. godina obično nazivalo Trećim svetom, tako predstavlja istorijsko-materialističku pretpostavku Saidove kritike simboličkih, umetničkih, naučnih, kulturnih formi dominacije, koje su kao njen preduslov i posljedica nerazdvojivi od same imperialne vlasti. Pomenuti koncept Trećeg sveta širi je od Saidovog određenja orijenta i omogućuje primjenu paradigme orijentalizma u analizi diskursa evropskih metropola o kolonijalnim teritorijama i narodima širom sveta. Pišući tokom Hladnog rata, Edward Said je definisao orijentalizam kao način na koji prvi svet tretira treći. Stoga je on u kasnije napisanoj knjizi Kultura i imperializam orijentalističke predstave o islamskom svetu uporedio sa evropskim opisima Afrike, Dalekog istoka, Kariba, Australije i Irske, te zaključio kako su u tim diskursima upadljive retoričke figure koje se stalno ponavljaju u opisima tajanstvenog istoka, kao i stereotipi o afričkom ili indijskom, irskom, jamajčanskom, kineskom umu, predstave kako se primitivnim ili varvarskim narodima donosi civilizacija, da oni nisu kao mi, te stoga zaslužuju da njima gospodarimo. Na taj način orijentalizam je prestao da bude povezan samo sa studijama orijenta, već je postao opšti koncept koji se odnosi na način tretiranja i predstavljanja drugih kultura. Rečju orijentalizam biva odvojen od orijenta kako bi se pratila njegova reprodukcija i uklapanje u različite istorijsko-geografske kontekste koji kod Saida ipak ostaju povezani sa stvarnošću britanske, francuske i američke imperialne dominacije. Iako je u Saidovim radovima ostajao ograničena kolonijalna područja i njihov postkolonijalni status, ovaj opšti koncept orijentalizma omogućava da se početno insistiranje na vezi između znanja i moći postepeno pomera u pravcu istraživanja načina na koji različite kulture, književnost i umetnost, ne nužno i odgovarajuće akademske discipline poput orijentalistike, zamišljaju i predstavljaju hijerarhijski podređenog i manje vrednog, ali za sopstveni identitet konstitutivnog drugog. Nakon takvog redefinisanja orijentalizma, olakšana je njegova šira upotreba u studijama kulture i istraživanjima konstrukcije i transformacije kolektivnih identiteta različitog obima, od najopštijih kulturno-civilizacijskih i religijskih preko širih regionalnih do nacionalnih i lokalnih. procesi zamišljanja i predstavljanja drugog, esencijalistički shvaćenog, inferiornog i stoga s pravom nama podređenog, predstavljaju ispoljavanja orientalizma bez nužne reference na prostorno definisani orijent. Na taj način Saidov orijent prestaje da bude prostorno utamničen i pretvara se u slobodno lebdeći koncept simboličke geografije koji na različitim mentalnim mapama figuriše kao generička oznaka za procese egzotizacije, esencijalizacije i nipodaštavanja drugog radi izgradnje i samopotvrđivanja superiornosti vlastitog kolektivnog identiteta. Pionirski korak u pravcu skiciranog procesa prostorno-geografskog izmeštanja Saidovog orijenta početkom 90. godina načinio je Larry Wolf, baveći se simboličkom geografijom Evrope, kontinenta koji je bio kolevka samog orientalizma. U knjizi o izmišljanju istočne Evrope on je pokazao kako je po svom statusu i značenju istočna Evropa nalik Saidovom orijentu jer je kao konstitutivni drugi poslužila da se po principu suprotnosti samorazumeva i definiše zapadna Evropa kao područje trijumfa civilizacije i napretka. Prateći nastanak ovog koncepta u filozofskoj geografiji prosvetiteljstva, Wolf je primenio Saidovu paradigmu orientalizma u istraživanju predstava o evropskom istoku, te zaključio kako se u tom slučaju radi o intelektualnom projektu poluorientalizacije. Nastanak ideje istočne Evrope bio je nerazdvojno povezan sa razvojem i promjenama orientalizma. Kao što je Okcident definisao Orijent, tako je Zapadna Evropa definisala Istočnu kao svoju suprotnost. Bavljenje Istočnom Evropom bilo imaginativno ili filozofsko, zasnovano na neobičnoj maštovitosti ili ozbiljnoj erudiciji, bilo je poput orientalizma jedan stil intelektualne prevlasti koji je spajao znanje i moć u ostvarivanju dominacije i subordinacije. Kao i u slučaju Orijenta, tako je i ovdje nemoguće potpuno odvojiti intelektualno otkrivanje i ovladavanje od mogućnosti realnog osvajanja. Detaljnom analizom tekstova filozofa epohe prosvetiteljstva kao i brojnih putopisa zapadnih diplomata i avanturista, Wolf je ilustrovao promjenu mentalne mape na kojoj je tokom 18. veka ranije razlikovanje evropskog civilizovanog juga i varvarskog severa zamijenjeno podjelom kontinenta na dve suprotstavljene i istovremeno međusobno uslovljene zapadno-istočne polovine. Saidov orientalizam je tako iskorišćen kao plodno sredstvo analize procesa stvaranja evropskog unutrašnjeg drugog, koji uprkos elementima geografske i kulturne bliskosti preuzima ulogu udaljenog i egzotičnog orijenta u potvrđivanju superiornosti Zapadne Evrope. Započevši u doba prosvetiteljstva, ova orientalizacija Istočne Evrope dosegla je svoj vrhunac u decenijama Hladnog rata, tokom koga je stara podjela na evropski istok i zapad prevazišla imaginarno simboličko značenje gvozdene zavese, te se materializovala u čvrstoj betonskoj formi Berlinskog zida. Fizičkim uklanjanjem tog zida nisu napuštene naslijeđene mentalne mape na kojima se uporno reprodukuju predstave o evropskom unutrašnjem orijentu. Istina, urušavanje komunizma i okončanje Hladnog rata predstavljalo je ključnu pretpostavku Wolfove kritičke dekonstrukcije koncepta Istočne Evrope, na isti način na koji su antikolonijalni pokreti i emancipacija evropskih kolonija stajali u pozadini Saidove kritike imperijalnog orientalizma. Ipak euforija povodom ponovo ujedinjene Evrope bila je kratkotrajna jer je pod utjecajem krvavog raspada bivše Jugoslavije mesto evropskog unutrašnjeg drugog ubrzo zauzeo Balkan. Utjecaj Saidovog orientalizma vidljiv je u načinu na koji su Milica Bakić-Hayden, Marija Todorova i Vesna Goldsvordi tematizovale mesto i status Balkana u istorijskoj i savremenoj evropskoj samosvesti. Razlikujući se međusobno u proceni mogućnosti direktne primjene orientalističke paradigme na proučavanje Balkana, Ove tri autorke su svojim radovima o reprodukciji orientalizma, balkanizmu i imperializmu mašte razvile i varirale orientalističku temu izvan njenog izvornog socijalno-istorijskog konteksta. Stoga Milica Bakić-Hayden s pravom ističe, kako god se određivali u odnosu na Saidovo delo, neosporan je njegov učinak, jer se vrlo brzo ispostavilo da je njegov orientalizam, koji je kao objedinjavajući faktor imao islam, daleko prerastao okvire u kojima ga je Said prvobitno analizirao i da je njegova logika postala prepoznatljiva i u drugim kontekstima, uključujući i balkanski. Bez upuštanja u razmatranje obimne literature o balkanizmu, u njoj se uočavaju dve osnovne tvrdnje. Prva se odnosi na navedenu tezu o mogućnostima šire primjene logike orientalizma izvan izvorne Saidove analize odnosa imperijalnog zapada i kolonijalnog orijenta. Druga se tiče činjenice da je primjena orientalističke paradigme na proučavanje statusa Balkana kao unutrašnjeg evropskog regiona prevashodno zavisila od konkretnog istorijskog i političkog konteksta. U tom pogledu, nakon okončanja ratnih sukoba na Balkanu i izbijanja svjetske ekonomske krize, stigma unutrašnjeg orijenta u evropskom diskursu počela je sve češće da se vezuje za zemlje Mediterana, Portugal, Italija, Grčka i Španija, čiji se stanovnici južnjaci predstavljaju kao nepopravljivo lenji i rasipni, nasuprot vrednim, štedljivim i odgovornim severnjacima. U konstrukciji evropskog identiteta ovaj orientalizam mediteranskog stila obrće staru opoziciju prema kojoj je, nasuprot varvarskom severu, upravo Mediteran smatran civilizacijskom kolevkom moderne Evrope. U svakom slučaju, u svim navedenim primjerima uočavamo odomaćivanje i pripitomljavanje orijenta pomoću kojih se to udaljeno i egzotično područje kolonijalne vladavine prenosi u unutrašnji prostor Evrope kao kontinenta kolonijalne dominacije i imperijalne moći. Jedna od najupadljivijih posljedica takve upotrebe koncepta orientalizma je postepeno sužavanje okvira njegove analitičke upotrebe. Početno formulisan kod Saida u analizi dominacije zapadnih kolonijalnih sila nad Bliskim istokom i proširena zemlje Trećeg svijeta, on se postepeno prenosi na uži subkontinentalni nivo u okviru koga se izdvajaju regioni čiji je kulturni, politički i ekonomski status sličan onom koji odlikuje kolonijalne periferije. U sljedećem koraku problemi postojanja nejednakog razvoja i kulturne distance u okvirima nacija država podstiču njegovu upotrebu u analizama domaćeg ili unutrašnjeg orientalizma, koji nam je pre svega od pomoći u razumevanju procesa formiranja nacionalnih identiteta. Zajedno sa konceptom unutrašnjeg kolonijalizma, kojim se označavaju procesi uspostavljanja političke, kulturne, ekonomske hegemonije, središta ili jezgra nacije države nad njenim sopstvenim periferijama, heterogeni prostor nacije države biva simbolički uređen pomoću unutrašnjeg orientalizma. U diskursu unutrašnjeg orientalizma podređeni delovi države predstavljeni su na poseban negativan način kako bi se stvorio nacionalni identitet na nivou cele države sa poželjnim pozitivnim karakteristikama. On uključuje stvaranje esencijalizovanih geografskih identiteta na obe strane binarnosti. Često korišćen primjer za ilustraciju ovog orientalizma u jednoj zemlji je Italija, sa svojim razvijenim severom i orientalnim jugom, iako se slični primjeri mogu naći u gotovo svim nacijama državama. U krajnjoj liniji, polazeći od teze da u epohi vladavine zapadne modernosti svaka nacija stvara sopstveni orijent, primjeri domaćeg orientalizma mogu biti identifikovani u brojnim diskursima nacionalizma, pomoću kojih se oblikuje normativni identitet nacije. O tako širokoj upotrebi Saidovog koncepta svedoči formulacija koncepta otomanskog orientalizma kojim se označava način na koji je reformistička turska elita 19-vekovne Otomanske imperije, tog zapadnjačkog simbola Orijenta, orijentalizovala, razumevala i predstavljala sopstvenu zaostalu arapsku periferiju. Prikazano odvajanje orientalizma od Orijenta i njegovo pretvaranje u metaforu procesa simboličke reprezentacije drugosti, koja nije nužno povezana sa imperijalnom vladavinom Bliskim istokom, olakšano je tvrdnjom Edvarda Saida prema kojoj je Orijent koji se pojavljuje u orientalizmu sistem predstava reprezentacija, ali i zanemarivanjem njegovog upozorenja kako bi bilo pogrešno zaključiti da je Orijent suštinski bio ideja ili kreacija koja nema oslonac ni u kakvoj korespondentnoj realnosti. Naglašavanje prve tvrdnje omogućava koncipiranje široko obuhvatnih imagoloških studija koje, ako izgube iz vida istorizovanu korespondentnu realnost, prete da koncept orientalizma pretvore u svaštarsku kategoriju, koja najčešće označava pravljenje grubih i blago omalovažavajućih generalizacija o drugim, naročito nezapadnim kulturama i narodima. Rečju početna kompleksnost fenomena orientalizma sa njegovom spregom znanja, imaginacije i vlasti u sklopu imperijalne vladavine kolonijalnim posjedima na Bliskom istoku biva na taj način redukovana na svaki skup stereotipnih predstava o manje vrednom i podređenom drugom kao sredstvu izgradnje identiteta nekog sopstva. Stoga, ne sporeći da orientalizam podstiče brojne sugestivne paralele, Knight je s pravom upozoravao kako treba imati na umu da se Said ipak u osnovi bavi Orijentom iz perspektive islamskog Bliskog istoka. Teorijske konstrukcije poput orientalizma ne treba da budu okamenjene, već vremenom mogu evoluirati i postepeno obuhvatati nova značenja i kontekste. S druge strane, koliko daleko se može ići u procesu rastezanja nekog koncepta pre nego što počne da se raspada i kao analitičko sredstvo gubi svoju korisnost? Naznačeno izmeštanje i proširenje Saidovog koncepta orientalizma predstavlja kontekst u kome se postavlja pitanje njegove analitičke primenjivosti u ruskim studijama. Iako Said nije raspravljao o Evropljanima koji su istočniji od Rajne, bilo je samo pitanje vremena kada će oni koji se bave ruskim studijama početi da razmatraju relevantnost orientalističke teze za njihovo sopstveno polje istraživanja. Naime, već na prvi pogled nameće se mogućnost problematizovanja odnosa Rusije i orientalizma u dve različite, ali međusobno povezane ravni. U prvoj možemo razmatrati načine na koje Zapad isticanjem ontološke i epistemološke razlike u odnosu na Rusiju potvrđuje postojanje kulturne distance i postulira njenu drugost kao sredstvo učvršćivanja sopstvenog identiteta. Brojne predstave o mističnoj ruskoj duši, trajnoj autoritarnosti, ruskom kolektivizmu, ropskoj prirodi i ruskom buntu predstavljaju samo neka od sredstava egzotizacije Rusije i potvrđivanja njene esencijalne različitosti u odnosu na racionalni, slobodarski i individualistički Zapad. Posmatrano na taj način, shvatanje Europe i Rusije kao polarnih suprotnosti uklapa se u šire shvaćen orientalistički model mišljenja u kome Rusija predstavlja objekt orientalizma. Do današnjeg vremena ruska egzotičnost, njen specifičan geografski položaj na istoku Europe i periodični recidivi represivnog političkog režima nastavljaju da podhranjuju zapadni pogled na Rusiju kao zemlju koja je u suštini azijatska. Osim u dimenziji neevropskog prostora, Rusija je sagledavana kao evropska alteracija i na vremenskoj lestvici istorijskog razvoja. U evropskom pristupu drugim kulturama, kako je to pokazao Said, delovalo je uverenje o nužnosti aktiviranja mehanizama kulturne integracije koji su bazirani na istorijskoj praksi usvajanja vrednosti drevno-rimske civilizacije od strane germanskih varvara. Rečju, svaka mlađa civilizacija u sudaru sa starijom evropskom bila je obavezna da od nje uči. Veoma rano se kolonijalizam u odnosu prema Rusiji manifestovao u sindromu kulturnog mentorstva. Analize evropskih predstava o Rusiji uverljivo ukazuju kako je ona kao konstitutivni drugi imala važnu ulogu u formiranju evropskog identiteta, da bi tokom hladnog rata ta uloga bila dodatno teorijski potkrepljena nastankom sovjetologije kao izdvojene naučne discipline. Činjenica da je u samoj ruskoj kulturi ova dihotomija bila široko prihvaćena, te da je u najmanju ruku od slavnog spora zapadnjaka i slovenofila predstavljala podrazumevajući okvir artikulacije ruske samosvesti, ne utiče na ocenu njenog orientalističkog karaktera. Jer čak i kada je ruska interiorizacija zapadnjačke predstave o Rusiji kao istoku praćena uverenjem o kulturnoj, duhovnoj, političkoj superiornosti Rusije, njeno polazište ostaje esencijalistički shvaćena dihotomija Okcidenta i Orijenta, koja samo sa obrnutim vrednosnim predznakom karakteriše i klasični saidovski orientalizam. Kako to, razmatrajući slovenofilsko stanovište, ističu autori jedne novije studije o mogućnostima i dometima savremenog postkolonijalnog pristupa ruskom istorijskom iskustvu, slovenofilski pojam Zapada imao je malo zajedničkog sa društvenim, političkim i kulturnim realnostima evropskih zemalja. On je omogućavao najfantastičniju mešavinu Britanije i Italije, Španije i Prusije u nekim zamišljenim kulturno-homogenim entitetima. Sa Švedskom, Holandijom i drugim protestantskim zemljama uključenim u taj novostvoreni pojam, Zapad je i dalje konceptualizovan kao produkt rimskog katolicizma i istovremeno kao zagovornik radikalnog racionalizma i sekularizma. Jedina stvar koja je tu fantastičnu mešavinu držala na okupu bila je njen kontrast spram Rusije kao opozitnog pola normalnosti, otelotvorenja onih vrlina kojih je Zapad bio lišen. Ovaj opšti napad na evropsku kulturu tako je iznenadio savremenike i prijatelje napadača koji su bili ravnopravni deo zajedničkog prostora evropske kulture, da su skovali termin slovenofilstvo kako bi ukazali na pozitivni program te radikalne kritike Zapada. Istina, ključni element Saidove orientalističke paradigme, praksa imperialne vladavine nad kolonijalnim istokom, nedostaje u slučaju Rusije kao objekta, kako zapadnih, tako i interiorizovanih ruskih orientalizujućih predstava. Uprkos tome, slovenofili i njihovi kasniji sledbenici su element ruske kolonijalne podčinjenosti mogli identifikovati u dominaciji zapadne kulture, kojom je Rusija još od vremena reformi Petra Velikog stavljena u položaj prostranstva koje se nalazi pod simboličkom okupacijom. Šta više, slovenofilske težnje ka odbacivanju kulturne hegemonije Zapada, kao i često ponavljano traganje za ruskom samobitnošću, bili su pojačani upravo činjenicom da je, nasuprot kolonijalnoj situaciji u kojoj se našla, Rusija bila imperija koja je pretendovala da na svetskoj istorijskoj pozornici bude, ako ne vodeća, onda bar ravnopravna sa drugim evropskim imperijama. Upravo imperijalni karakter Rusije omogućava nam da na drugoj ravni sagledamo mogućnost primjene Saidovog modela u tumačenju njene istorije, onoj u kojoj Rusija više nije objekt, već subjekt orientalizma. Naime, polazeći od shvatanja Rusije, pa često i Sovjetskog saveza kao imperije, možemo postaviti pitanje postojanja ruskog orientalizma kao imperijalnog diskursa koji je spajao vlast, znanje i imaginaciju o ruskom unutrašnjem orijentu, teritorijama na kojima se od vremena Ivana Groznog vojnim osvajanjem i seljačkom kolonizacijom Rusija širila u pravcu istoka i juga. U traganju za tako shvaćenim ruskim orientalizmom nije nam od velike pomoći Edward Said, jer se on, iako nije poricao imperijalni karakter ruske države i istorije, u svojim analizama ograničavao na britanski, francuski i savremeni američki orientalizam. Ruska istorija i orientalistika nisu interesovali Saida. On uopšte nije poznavao ruske specifičnosti i u svim izdanjima njegove knjige Ruska imperija i Sovjetski savez su pominjani samo uzgredno, u osnovi kao objekt američke ili zapadne politike, a ponekad i kao predstava drugog koja je uporediva sa istokom. Nijedan od ruskih i sovjetskih orijentologa ne pominje se u njegovoj knjizi, iako detaljno razmatra ulogu evropske književnosti od 18. do 20. veka u širenju orijentalističkih stereotipa, Said uzgredno pominje samo Lava Tolstoja. U celini Rusija tu zauzima sasvim marginalno mesto. Osim subjektivnih ograničenja i svesnog izbora saznajnih i političkih prioriteta, jedini objektivni razlog kojim je Said objašnjavao svoje netematizovanje ruskog orientalizma ticao se činjenice da Rusija nije bila prekomorska, već kontinentalna imperija u kojoj nije postojala jasna teritorijalna distanca između metropole i njenih kolonija. Rusija je doduše zadobila svoje imperijalne teritorije najviše putem prisvajanja susjednih zemalja. Za razliku od Britanije i Francuske, koje su do drugih kontinenata preskakale hiljade i hiljade milja preko svojih granica, Rusija je gutala sve zemlje i ljude uz svoje granice, što je čitav proces usmeravalo sve dalje ka istoku i jugu. Ali u slučaju Britanije i Francuske sama ta udaljenost primamljivih teritorija izazvala je projekciju dalekosežnih interesovanja, a na to se usredsređujem upravo zato što hoću da ispitam kulturne forme i strukture osjećanja koje ova udaljenost proizvodi, ali i zato što je prekomorska dominacija upravo svet u kojem sam odrastao i u kojem i danas živim. Ipak, uprkos činjenici da teritorijalna udaljenost olakšava uspostavljanje i održavanje kulturne distance, orijentalni drugi nije nužno daleki drugi u doslovnom smislu te reči. O tome dovoljno ubedljivo svedoče izraelsko-palestinski odnosi koji su bili u središtu Saidove pažnje. Također, sama teritorijalna distanca kao kriterijum razlikovanja prekomorskih i kontinentalnih imperija nije uvek najpouzdanije merilo, pa Aleksandar Etkind s pravom to ističe. Sledeći Edvarda Saida, postkolonijalni teoretičari naglašavali su značaj okeana koji su odvajali imperialne metropole od njihovih udaljenih kolonija. U nekim od njihovih radova prekomorski imperializam je izgledao znatno opasniji, dosledniji i represivniji od onog kopnenog, rečju više imperialistički. Međutim, pre železnice i telegrafa kopnena prostranstva bila su manje prohodna od pučine. U vreme mira bilo je brže i jeftinije transportovati tovar morem od Arhangelska do Londona nego kopnenim putem od Arhangelska do Moskve. I tehnički i psihološki Indija je bila bliže Londonu nego mnoge oblasti Ruske imperije Peterburgu. Okeani su povezivali, a zemlja delila. Stoga sama činjenica kopnene ekspanzije Ruske imperije kojom je ona prisvajala susjedne teritorije naseljene neruskim, inorodnim i inovernim stanovništvom nije dovoljan razlog da se pitanje ruskog orientalizma ostavi po strani. Tim pre što nastanak Ruske imperije nije bio praćen samo obimnom književnom putopisno-publicističkom produkcijom koja je ruskoj kulturi predočavala novostečene teritorije i njihove stanovnike, već i razvijenom tradicijom akademskog izučavanja istoka. Rečju ključne elemente diskurzivne formacije, povezanost vlasti, znanja i imaginacije, pomoću kojih Said određuje svoj koncept orientalizma, možemo jasno identifikovati u istoriji Ruske imperije, iako ona, izuzev kratkog perioda posjedovanja delova američkog kontinenta, nije imala prekomorske kolonije. Stoga se u savremenoj historiografiji postavlja pitanje postojanja karakteristika i specifičnosti ruskog orientalizma, te se istraživačko interesovanje za Rusiju kao objekat zapadnih orientalističkih predstava sve više usmerava ka tematizaciji njene vladavine sopstvenim istokom. Postavljanje pitanja o primenljivosti celog niza koncepcija formulisanih u zapadnoj nauci na istraživanje istorijskih okolnosti i aktera Ruske imperije nužna je posljedica komparativnog pristupa istraživanja nacionalnog pitanja u imperijama. Potpuno je prirodno da oni koji se bave istokom imperije i njenim orijentolozima nisu mogli izbeći diskusiju o tome da li se koncept orijentalizma može primeniti na Rusiju. Prikazujući u nastavku jednu od debata o ruskom orijentalizmu, pokušat ću da razdvojim dva problema koja se u njoj i sličnim diskusijama često prepliću. Jedan je pitanje opštosti i heurističke vrednosti Saidove koncepcije orijentalizma, dok se drugi tiče osobenosti Ruske imperije kao i odnosa imperije i nacije u ruskoj istoriji. Debate o mogućnosti primjene orijentalizma Edvarda Saida u istraživanjima ruske imperijalne i sovjetske istorije započete su među američkim istoričarima koji se bave ruskim i evroazijskim studijama. Pre pojave ruskog prevoda orijentalizma, ove teme su postale predmet diskusija i ruskih historičara, filozofa i politikologa, ali za uvođenje Saida u oblast ruskih studija ipak je najzaslužniji Nathaniel Knight, koji je prvi eksplicitno tematizovao mogućnost primjene i korisnost paradigme orijentalizma u ruskom imperijalnom kontekstu. Kao povod za to poslužilo mu je razmatranje života i rada ruskog orijentaliste Vasilija Grigorjeva, koji je 1851. godine prekinuo univerzitetsku karijeru radi službe u administraciji na ruskom istoku. S obzirom na to da je Grigorjev rad u imperijalnoj administraciji smatrao povoljnom prilikom da svoja naučna saznanja o jeziku, običajima i plemenskom životu kozaka praktično primeni na dobrobit imperije i njenih nomadskih podanika, čini se da je on dobar primjer za ilustraciju Saidove teze o tesnoj povezanosti između znanja, akademske orijentalistike i moći imperijalne vladavine. Služba u Orenburgu nametala je Grigorjevu dva različita, ali povezana izazova. Prvo, da iskoristi postojeće mogućnosti direktnih kontakata da poveća svoje znanje o narodima Centralne Azije, drugo, da primjeni svoje specijalističko znanje u oblikovanju administrativne politike za dobrobit svih. Stoga je Knight, nakon razmatranja akademske ruske orijentalistike u okviru koje su formirana naučna uverenja Grigorjeva, detaljno prikazao njegove pokušaje da formuliše mere praktične politike prema neruskom stanovništvu i utiče na strateške stavove vlasti prema daljem imperijalnom širenju u Aziji. Rezultati ovih nastojanja Grigorjeva bili su razočaravajući, pa je on nakon decenije rada u pograničnoj komisiji napustio Orenburg i vratio se na univerzitet. Ambicije Grigorjeva okončane su neuspehom. Njegov ideal imperijalne administracije koja se rukovodi ekspertskim znanjem o istoku bio je razbijen. Iskustvo Grigorjeva ilustruje teškoće shvatanja orijentalizma kao kohezivnog diskursa u kome su naučna ekspertiza, književna produkcija i imperijalna praksa nerazdvojno povezane, jer je on primjer koji ne potvrđuje veze između znanja, vlasti i imaginacije. Grigorjev, koji je u Orenburg došao kao zastupnik naučne istine o azijskom drugom, bio je cenjen samo kao kvalifikovani službenik koji mehanički izvršava planove koje ne kontroliše. U njegovom slučaju veza između vlasti i znanja bila je jednosmerna. Prema Knightovom uverenju, da bi objasnili slučaj Grigorjeva, bolje je da pođemo od razumevanja specifičnosti ruske etnologije i orientalistike, odnosa ruske inteligencije prema samodržavlju, kao i posebnosti ruskog istorijskog imperijalnog razvoja, nego od direktne primjene Saidove paradigme i analize diskursa orijentalizma. Zemaljsko carstvo prakse, pre nego metafizika diskursa, bacit će više svetla na vezu između znanja i moći. Složenost ove veze u imperijalnom periodu ruske istorije daleko prevazilazi unapred postuliranu simbiozu vlasti i akademskog znanja. S jedne strane, rusko samodržavlje agresivno je insistiralo na ekskluzivnom pravu da formuliše i sprovodi politiku prema svojim istočnim podanicima bez plana sistematskog, mada ne i sporadičnog oslanjanja na znanja i mišljenje pripadnika akademske zajednice. S druge strane, kao pripadnici ruske inteligencije, društvene grupe koja se po definiciji kritički odnosila prema samodržavlju, ni većina ruskih eksperata za istok nije bila sklona neposrednijem učešću u formulisanju i sprovođenju državne politike. Stoga se može zaključiti da se Knightove kritičke primjedbe odnose kako na sam orientalizam, tako i na njegovu primjenu u istraživanju imperijalne istorije Rusije. Mada je stimulativan, provokativan i veoma uticajan, Saidov orientalizam ima značajne metodološke i konceptualne nedostatke. Njega ne bi trebalo usvajati kao neki univerzalni model, već se on mora čitati u kontekstu kasnijih kritika. Knightova kritika orientalizma i njegove direktne primjene u ruskim studijama ubrzo je izazvala polemički odgovor Adiba Halida, kojim je na stranicama časopisa Kritika počela njihova debata o ruskom orientalizmu. Nasuprot Knightu, Halid je pozvao na slučaj drugog ruskog orientologa Nikolaja Ostroumova, čija mu je dugotrajna uspješna karijera naučnika i imperijalnog službenika u ruskom Turkestanu poslužila kao dokaz da su orientalistika i vlast mogli sasvim uspješno sarađivati u Ruskoj imperiji. Koristeći ovaj protivprimjer, Halid je utvrdio da su rasprave povodom Saidovog orientalizma važne za historičare Ruske imperije jer im omogućavaju formulisanje novog pogleda na njenu prošlost tokom koje se, prema njegovom uverenju, odnos Rusije prema osvojenim azijskim područjima i narodima nije suštinski razlikovao od stava zapadnog orientalizma. Ne treba previdjeti činjenicu da od početka 19. veka Orijent postaje u ruskoj misli samoočigledna kategorija analize koja asocira despotizam, fanatizam, prevaru, nasilje i erotizam, što Rusiju ne čini različitom od ostatka Europe. Činjenica da su brojni ruski mislioci polazeći od nemačke romantičarske tradicije insistirali na ruskoj samobitnosti i tvrdili kako Rusija nije Europa, još ne znači da na samu Aziju nisu gledali upravo sa stanovišta zapadnjačke civilizacijske superiornosti. Stoga je Saidova kritika dihotomnog suprotstavljanja Zapada esencijalistički pojmljenom i inferiornom orijentu prema Halidovom mišljenju sasvim primjenjiva u istraživanju ruske imperijalne prošlosti. Način i plodnost njene primjene zavise od razumevanja samog koncepta orientalizma, jer ako poput Knighta smatramo da on podrazumeva direktnu participaciju naučnika orientologa u političkoj vlasti, onda se tako protumačeno Saidovo stanovište lako može odbaciti. Prema Halidovom tumačenju, Saidova kritika orientalizma kao akademske discipline nije počivala na redukcionističkom svođenju nauke na puki instrument vlasti, već na odbacivanju iluzije o njenoj autonomiji, te na tezi da je ona deo širih struktura dominacije nad orijentom. Stepen iskorištenosti znanja pojedinih orientologa u praksi vladavine orijentom zavisio je od konkretne historijske situacije, ali država je u Rusiji bila ta koja je, kao i u Britaniji i Francuskoj, smatrala znanje orientalista korisnim za svoje ciljeve i zato im je obezbeđivala pristup vlasti. U tom pogledu razlike u karijerama Grigorijeva i Ostroumova nisu od suštinskog značaja. Znanje obojice bilo je deo imperijalne strukture moći uprkos tome što su se konkretni nosioci vlasti, ruski general-gubernatori, tim znanjem koristili u nejednakoj meri. Uprkos pozivanju na primjere Grigorijeva i Ostroumova, dilema o postojanju ruskog orientalizma ne može biti razrešena interpretacijom odnosa pojedinih ruskih naučnika, orientologa prema imperijalnoj vlasti. U izvesnom smislu i Knight i Halid su u pravu, neki ruski orijentolozi se uklapaju u Saido model, neki ne, pa je nemoguće svesti ruske istraživače Azije na jedan arhetip. Odgovor na pitanje o ruskom orijentalizmu s jedne strane zavisi od razumevanja i interpretacije Saidovog orijentalizma, a s druge od znatno šireg problema tumačenja osobenosti ruske imperijalne istorije. Stoga je Knight u svom odgovoru Halidu naglasio da su upotrebljeni primjeri sekundarni u odnosu na razlike u shvatanjima koncepta orijentalizma. Moj cilj je bio da osporim ono što smatram odveć determinističkim, univerzalizujućom tendencijom u orijentalizmu, a ne da jedan skup generalizacija zamenim drugim. Ne poričem da su naučnici koji su se bavili azijskim jezicima i kulturama mogli i zaista jesu davali važan doprinos imperijalnoj vladavini. U tom pogledu Ostroumov je važan. Ali ono što Grigorijev pokazuje je da to nije uvek bio slučaj. Znanje i moć ne idu nužno ruku pod ruku. Dok je polemika između Knighta i Halida prevashodno bila usmerena na probleme neadekvatnog tumačenja Saidove paradigme orijentalizma, treći učesnik ove debate, Marija Todorova, s pravom je istakla da u njenoj pozadini leži večno pitanje ruske istorije. Koliko su na ruski slučaj primenjive opšte istorijske kategorije i modeli, naročito kad su univerzalizovani na osnovu zapadnoevropskog iskustva? Posmatrano iz te perspektive, postizanje konsenzusa u tumačenju Saidovog orijentalizma predstavlja tek prvi korak na putu traganja za odgovorom na pitanje o mogućnosti njegove primjene u interpretaciji ruske istorije. Jer ako se i složimo da je orijentalizam način na koji imperijalni zapad zamišlja, proučava i vlada svojim manje vrednim opozitom, ostaje otvoreno pitanje da li je imperijalna Rusija po svojim karakteristikama bila deo takvog zapada ili je imala sopstveni put razvoja koji nam onemogućava da saznajne kategorije formulisane na osnovu tumačenja zapadnog razvoja, uključujući i orijentalizam, na nju direktno primenimo. Formulisano na tako zaoštren način, ovo pitanje može biti lako odbačeno kao veštačka ili dilema koja je i sama plod samo orijentalizma i njegove sklonosti ka mišljenju u dihotomnim kategorijama. Ipak na taj način ne izbjegavamo suočavanje sa problemom izbora između naglašavanja distinktivnih karakteristika ruskog, nezapadnog istorijskog iskustva s jedne, te vere u heurističku vrednost teorijskih pristupa koji počivaju na veri u univerzalno važeće istorijske periodizacije i saznajne koncepte s druge strane. Prema Todorovoj, u pravljenju ovog izbora nema ni lakog rešenja ni trećeg puta. Obe alternative imaju svoje prednosti i mane. Univerzalni idiom zaista otvara polje istraživanja. On služi kao nužni i dobrodošli stimulans i jedino sredstvo istinski komparativnog istraživanja. Ali on ima svoju cenu koja se sastoji u onome što je Lotman nazivao semiotičkom nejednakošću, a Gramsci opisivao kao kulturnu hegemoniju. Jednako su naglašene i opasnosti koje nosi pristup koji polazi od teze o jedinstvenosti ili osobenosti. Njegova prednost je ta što se predmetu izučavanja pridaje veća saznajna vrednost, ali takva intelektualna autarhija za posljedicu ima izolaciju i parohijalizam. Prikazano prenošenje orijentalizma iz određenog socijalno-istorijskog konteksta pretpostavlja ne samo veru u heurističku vrednost njegovog konceptualnog aparata i metodologije, već i poznavanje specifičnosti oblasti u kojoj se oni primenjuju. Zato je debata o ruskom orijentalizmu mnogo više od egzegeze Saida i njegovog nasljeđa. Ona je također prozor u šire političke i metodološke teme koje su u središtu istraživanja Ruske imperije.
U ciklusu studije slušali ste četvrti deo teksta Milana Subotića, Edward Said i ruski orijentalizam. Čitala je Koviljka Panić.